κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Svetogorac Sava, monaha pohvala, koje je održao u nedjelju 30. januara u manastiru Podmajine.
Samog prepodobnog Justina, drugi sveti Sava ili najveći uz svetog Savu, mislimo na svetog vladiku Nikolaja. Dakle, njih dvojica svojim životima i svojim sledovanjem, svom duhovnom ocu i pišući o njemu, uspjeli su da uhvate srpski rod od propadanja u jedan prostor koji bismo zaista mogli nazvati bezdan. Pri tome treba naglasiti da to ne znači da dobar dio našeg roda i našeg naroda ne živi na ivici bezdana i da dobar dio našeg roda nije upao u taj bezdan. Zaboravivši svetog Savu, a samim tim zaboravivši i samog Gospoda Isusa Hrista, jedinog spasitelja i jedinog vaskrsitelja. Dakle, zahvaljujući prije svega njima koji su se potrudili da lik svetog Save vrate tamo gdje mu je mjesto, evo i danas, nažalost, ni izbliza onako kako bi moglo i kako bi trebalo, ali ipak sveti Sava se od jednog dijela našeg naroda slavi i prepoznaje onakav kakav jest. Mada ne u svojoj njegovoj širini, visini i dubini, ali ipak ga prepoznajemo kao svetitelja naše svete apostolske, saborne, Vaseljenske pravoslavne crkve, što je vrlo važno. U predgovoru svetog Ave Justina na žitije svetog Save, on tamo zamjera našim istoričarima koji su lik i ličnost i djelu Svetog Save pokušali da predstave na najgori mogući način, a to je da ga predstave odvojivši ga od crkve, odvojivši ga od manastira, odvojivši ga od manastirskog ambijenta, od bogoslužbenog ambijenta, od asketskog ambijenta i tako predstavili nekoga koga zapravo i nema. I zbog toga je naš narod i poštovao nekako Svetog Savu, ali je negdje u srcu, kad kažemo naš narod, mislimo na ove posljednje generacije, nekako je u srcu osjećao da je to neka prazna figura, taj Sveti Sav koga su nam predstavljali i nudili u školama. Nekako bio hvaljen, nedovršen, nedovoljno dobro ni započet, ni završen. Nekako ostavljen da ga ti i započinješ i završavaš, što mi naravno ne možemo i ne umijemo da uradimo, i tako je ostao nedovoljno prepoznat, a samim tim je nedovoljno poštovan. Sve do Svetoga Vladike Nikolaja i prepodobnog Gave Justine, koji su skinuli pokrov, teški i mračni pokrov ljudskog rasuđivanja, i taj neuspio pokušaj da se Sveti Sava proslavlja van crkve, van svete liturgije, van svetog i svetotajinskog ambijenta, što je potpuno nemoguće. I Ava Justina u njegovom predgovoru iznosi snažnu kritiku na takvo predstavljanje Svetoga Save, i onako Savu u nekom sveštenom strahu poštovanju započinje taj svoj vrlo važan rad, oslanjujući se prije svega na svete izvore, to jest na žitije koje su pisali svetogorski monasi i učenici Svetoga Save, monah Teodosije i jeromonah Domentijan, hilandarski monasi, oslanjujući se na to sveto žitije i predstavljajući srpskom narodu na jedan potpuno drugačiji način lik njegovog, to jest našeg duhovnog oca. I evo, slava Bogu, danas je mnogo drugačije i Sveti Sava se sve više otkriva. Ponavljamo, nije izbliza kako bi moglo i kako bi trebalo, ali ovog puta mnogo, mnogo bolje i ispravnije. Jer bolje ga je ne slaviti, nego ga slaviti kako ne dolikuje, kako on nije zaslužio, i slaviti nekoga ko uopšte nije Sveti Sava. Večera smo mislili da onako blago skrenemo pažnju i pogledamo na ličnost Svetoga Save iz jedne perspektive koja vrlo vjerovatno jeste ključ za razumijevanje njegove ličnosti. U isto vrijeme i zaobilažena, mada to njeno zaobilaženje ima i opravdanje. A ima ga u tome što Svetoga Savu kao svetitelja i prosvetitelja možemo da prepoznamo svi. Ali da bismo ga upoznali što potpunije, neophodno je da obratimo pažnju na što je i prepodobni otac Justin obratio pažnju u svojoj besedi na Svetoga Savu, vrlo mudro i vrlo temeljno, vrlo precizno obratio pažnju, a to je na odnos Svetog Save prema monaštvu, ili na naš odnos prema Svetom Savi kao monahu, i to kao monahu svetogorcu. O njemu se vrlo malo govori kao monahu i kao svetogorcu, ili se brzo pređe preko toga, mada on sam nije brzo prešao od rastka do Svetoga Sada, ni za dan, ni za godinu, ni za 10 godina, nego čitav niz decenija provodio je prohodeći sve monaške podvige. Od onog početnog, mislimo na brušenje kroz podvig poslušanja, pa sve ono što pravoslavno monaštvo i pravoslavna monaška tradicija zahtjeva od svakog koji priđe i ko bi kroz nju htio da otkrije Boga u sebi. I zbog toga kad smo rekli da je donekle opravdano to izostavljanje ili nedovoljno obraćanje pažnje na Svetog Savu kao monaha i svetogorca, razlog u tome i opravdanje toga jeste što o Svetom Savi kao monahu niko ne može govoriti do kao monahu, kao i nema niko takvu obavezu, u isto vrijeme obavezu, a u isto vrijeme i pravo da govori o njemu kao monas i kao monaš. Jer, naravno, svo poštovanje svih koji su krenuli za Gospodom i uzeli krst i krenuli za njim, ipak taj ugao ili ta perspektiva ima neke osobenosti, neke specifičnosti. I zbog toga bi naše monaštvo, naše i njegovo monaštvo trebalo da pomogne našem narodu, jer je to njegova obaveza, da otkriju ličnost Svetoga Save i tajnu njegove ličnosti, njegove svete ličnosti. Ako to ne bude uradilo pravoslavno monaštvo, njegovo monaštvo, narod će i dalje pokušavati da ga nekako napipa, da ga osjeti, da ga prepozna, ali uvijek nedovoljno i vrlo često pogrešno. Zbog toga smatramo da je prije svega obavez, zaista obavez, i to sveštena obavez. To je prepoznao i sveti Ava Justin, to je prepoznao i sveti vladika Nikolaj. Obaveza pravoslavnog monaštva, jedna od obaveza, jer pravoslavno monaštvo je imuni sistem čitave zajednice, jer ako je ono slabo, zajednica bila ugrožena, opada imuni sistem i svakakve bolesti mogu da je opterete. A jedna od bolesti i jedna od opasnosti koje slijede opadanju monaške svijesti ili uopšte opadanju ili gubljenju monaškog življenja u našem narodu, jedna od opasnosti do koje i dolazi, braći i sestre, jeste gubljenje lika Svetoga Sava. Zbog toga jedan od glavnih uzroka zašto se Sveti Sava danas ne prepoznaje, ponavljam, i pored nekih dobrih pokušaja da se poštuje i da se slavi, ali to vrlo često bude potpuno promašena tema, u nekim situacijama potpuno nakarana zabava koja se zove i ovim i onim imenima, koja u suštini ne samo da nema veze sa Svetim Savom, nego predstavlja i svojevrsnu provokaciju njegove svete ličnosti, njegovog svetog angelskog monaškog obraza, njegovog svetogorskog vaspitanja i porijekla, njegovog arhijerejskog dostojanstva i njegovog ravnoapostolnog stajanja i slavlja od strane Crkve Božije. A mi, upravo ne prepoznajući ga kao tako, slavimo ga kroz neku vrstu igranki, koktela i zabava, što ponavljamo, nema nikakve veze sa Svetim Savom. Po duhu nikakve veze. smatramo da je jedan od glavnih razloga i uzroka zašto do toga dolazi to što pravoslavno monaštvo kod nas vrlo, vrlo teško opstaje i što je neshvaćeno vrlo često i neprihvaćeno, a ponekad i eto pušteno da nekako koegzistira sa raznim drugim pojavama, fenomenima, ne pridavajući mu neki poseban značaj, niti mjesto i podršku koja je monaštvu neophodna. Iako ta podrška i razumijevanje izostane, vrlo često ne samo razumijevanje i podrška, nego vrlo često dolazi i do otvorenog protivljenja. Ali zadržimo se na ovom nerazumijevanju i na nedostatku podrške. Kao posljedica toga, braći i sestre, dolazi do nerazumijevanja ne samo našeg Svetog Save, nego do nerazumijevanja naše crkve, naše istorije, sveštene istorije, naših sveštenih zavjeta, naših svetih predaka, naših velikih svetitelja, naših svetih zadužbina, naših svetih manastira. I odjednom se nađemo u jednoj tužnoj situaciji, okruženi svetim kivotima, okruženi svetim bedemima, okruženi sveštenom i krvlju i molitvama zalivenom istorijom, a bez svijesti, bez razumijevanja monaškog čina, monaškog puta, bez razumijevanja pravoslavnog monaštva. I onda dolazi do začepljenja, braći i sestre, i tu stajemo i moramo da tražimo nove puteve, nove modele. U konkretnoj situaciji moramo da tražimo način kako da Svetog Savu doživimo i kako da ga poštujemo. A Svetog Sava van pravoslavnog monaštva i njegovog kakvog takvog razumijevanja i poštovanja mi ne možemo, braći i sestre, ni upoznati, a samim tim ni proslavljati, ne možemo ga ni razumjeti, ne možemo ga ni slijediti, ne možemo biti ni njegovi učenici, ne možemo biti njegovi naslednici. I zbog toga danas između nas i Svetog Save, braći i sestre, zjapi veliki, veliki ambis. Do te mjere veliki da je dobar dio našeg naroda nekako van dometa Svetoga Save. Totalno smo otišli u drugu stranu i totalno se zadojili drugim duhom. Ne duhom kojim je bio dojen Sveti Sava, duhom svetim, duhom Božim, nego duhom ovoga svijeta koji unosi mrak i težinu u naše srce. I tako otežao i tako pomračeni, mi Svetog Savu ne možemo prepoznati i još manje slaviti i pratiti. I smatrali smo da ne bi bilo loše da ga onako vrlo ukratko i dosta površno pogledamo kao monaha, ne odmah kao arhijereja, braći i sestre, i ne odmah kao prosvetitelja, ne odmah kao episkopa, ne odmah kao svešnog služitelja, ne odmah kao arhimandrita, ne odmah kao igumana, ne odmah u Žiči, ne odmah u Studenici, ne odmah u Hilandaru, ne odmah u Vatopedu, ne odmah na Svetoj Gori, nego tu kod nas, na njegovom dvoru, u Rasu, ne kao Savu, nego kao Rastka. I da probamo da nađemo taj trenutak, vrlo važan trenutak, ne samo za njegov život, nego za život svakog od nas. Jer od tog trenutka promijenio se i njegov put, a indirektno i put mnogih i mnogih koji su, zahvaljujući njegovom primjeru i njegovoj promjeni, i svoje živote promijenili, krenuvši da žive kao monasi i kao monahinje i na taj način da Gospodu služe i prinose ono što je najvažnije i najvrednije u čovjeku, a to je sama njegova suština, to jest samo srce, to jest um koji je u srcu, pa sa srcem sve Bogu da se prinese, što zapravo jeste monaštvo i monah. Je takav čovjek, jedan od takvih monaha koji je svo svoje biće Bogu primio i samim tim Boga u sebe uselio, to je svu svetu trojicu koga su počeli da žive Otac i Sin i Duh Sveti, dakle to je na crkva hodajuća, obilazio je i ove krajeve tražeći prilog za svoj manastir, svetogradski manastir Svetog Pantelimona, i čuvši za široku ruku Stefana Nemanje, ode i na njegov dvor da potraži nešto za svoju svetinju. I ko zna, da li već osjećajući svojim prozorljivim umom, da će umjesto milostinje materijalne primiti veliki dar, ne samo za Svetu Goru, nego za cijelu crkvu pravoslavnu, od tog trenutka pa do kraja vremena. I susrevši se sa mladim rastkom, taj monah koji u sebi nosio Svetu Trojicu, ne toliko riječima, jer to je bio previše kratak period da bi se ispričala duga priča, nego blagodatnom silom koju je nosio u sebi, a monaštvo to i jeste, ili bi trebalo da bude nosilac blagodati, čuvar blagodati, da kažemo kvasac kojim se narod čuva, ili so kojim se narod čuva od kvarenja, ili nosilac svjetlosti koji narod čuva od lažne svjetlosti kojom đavo vara i obmanjuje. A taj monah je bio jedan od takvih, onih koji svjetluje svijetu i samih dubina srca. On je i mlado raskovo srce ozračio blagodaću Duha Svetog. I to je, braćo, trenutak mnogo važan, smatramo vrlo važan trenutak za razumijanje ličnosti Svetoga Save, a u isto vrijeme za razumijanje tajne pravoslavnog monaštva, koje je nosilac i bio taj ruski monah, koji je, ne kažemo, i krivac zašto je Sveti Sava tako naglo povučen nekom velikom silom, nekim snažnim magnetom, povučen i izvučen iz roditeljskog doma i sa carskog prestola, odvučen na Svetu Goru Atonsku. I upravo taj trenutak, braće i sestre, jeste i ključ za razumijevanje ličnosti Svetoga Save. Jer njega je oplijenio monah koga je prvi put vidio. Pazite, to nije jednostavna situacija. Nije to bio neki dečak koji je sedio na trotoaru u Dokovici, pa je to naišao neki kaluđer i postao mu zanimljiv, pa hajde da pokušam, da probam. Onako avanturistički. To je bio sin velikog župana Stefana. Znači, nije malo jednostavna situacija. Što govori da je i blagodat koja je bila u srcu tog kavođera svetogorskog, bila izuzetno velika, gde je u pitanju bio jedan od svetih monaha koji je tako snažno privukao i zainteresovao Svetog Savu, ponavljamo, ne toliko riječima, jer nije imao nikad mnogo da mu priča, nego prije svega energijom, blagodatnom energijom Duha Svetog. I to je ono što je Svetog Savu odvelo na Svetu Goru i što ga je čitavog života držalo u tom usmjerenju. To titranje njegovog srca koje je osjetilo prisustvo Boga u čovjeku, to da kažemo svojevrsno bogojavljenje, to jest prisustvo Boga u čovjeku. Vrlo važno naglasiti, u ovom slučaju prisustvo Boga u čovjeku monahu, jer Sveti Sava nije bio čovjek ili dečak koji nije znao šta je Bog i nije znao šta je crkva. Ne. To se dobro znao na dvoru župana Stefana. Vrlo dobro. Ali ovo što je osjetio on kaođeru svetogorskom, smirenom i siromašnom, bilo je nešto, nećemo reći po suštini drugačije, ali po intenzitetu sigurno mnogo, mnogo snažnije od bilo čega što je do tada vidio i osjetio. I to ga je odvelo ili da kažemo nagnalo u bjekstvo, jer on je bukvalno pobjegao na Svetu Goru. I tamo primivši monaški postrik onako kako ga je primio, da sad ne govorimo o svim detaljima, jer to je Žitije Svetog Save, ono je izuzetno bogato i slojevito. Dakle, nemamo prostora, se zadržavamo na svim detaljima. Uglavnom, monaštvo je primio vrlo brzo i od tog trenutka priključio se svetogorskoj zajednici. Prvo u ruskom manastiru Svetog Pantolemona, koji do dan danas postoji, stari Rusik, a vrlo brzo prešavši u svešteni manastir Vakopet, posvećen prazniku blagovijesti, koji također do dana današnjeg postoji i djeluje. E tamo je, braći i sestre, naš Sveti Sava započeo svoj monaški put, svoj put ka nebu, svoj put ka svom očišćenju, ka svom preobraženju, ka svom oboženju. I u neku ruku tako je počeo i put našeg prosvećivanja. Jer Sveti Sava je naš učitelj i prosvetitelj. Tako da, dovodeći sebe u vezu sa njim, svi mi, njegova duhovna čada, jesmo u neku ruku svetogorci, u redu svetosavci sigurno, da možemo i tako reći, ali smatramo da bi trebalo to produbiti malo, ili proširiti ako hoćete, pa da kažemo da smo i svetogorci, i Sinaiti i Savaiti i potomci svih onih sveštenih monaških obitelji od one Pahomijeve, Jeftimijeve, Teodosijeve, Makarijeve, Teodorove, Atanasijeve, sve do Savine Hilandarske, Studeničke i Karejske. Mi smo, braći i sestre, njihovi duhovni potomci, jedan svešteni korijen. Jer Sveti Sava je bio nakalemljen na tom čokotu, svetom monaškom čokotu ili, hoćete, predanskom, svetootačkom, apostolskom, pravoslavnom čokotu. I zato je i dao takve plodove i do dana današnjih i daje. I zato je vrlo važno naglasiti i obratiti pažnju na te njegove početke. Jer bez tog uvida, ponavljamo, gubimo mogućnost da mu se približimo, da ga razumijemo i da ga po našim moćima pratimo i podražavamo. Potpuno se gubi iz vida, braći i sestre, i to smo osjetili svi, da ga je teško uhvatiti. A ako bismo ga pratili onim putem i onom stazom kojom je otišao, prateći ga do Svete Gore, pa ušavši zajedno sa njim u nju, ušavši zajedno sa njim u Sveti Manastir i prateći ga u njegovim razvojnim fazama monaškog podviga, njegovog vaspitavanja, kojim ga je, kaže Jusin, vaspitalo sveto monaštvo i Sveta Gora, kako kaže Sveti Avan, monaštvo mu je dalo sve. Monaštvo ga je učinilo svetiteljem i prosvetiteljem. Sveta Gora i Sveti monasi. Ovo, braći i sestre, govorimo iz jednog razloga, jer danas je monaštvo, iako se svala Bogu obnavlja i svala Bogu sve više mladih ljudi ga prepoznaje kao jedan od puteva koji vodi u život vječni, ali dobar dio našeg naroda ga smatra ili nekom anomalijom ili nekim fanatizmom ili nekim tamo zastranjenjima ili tragedijama porodičnim, uključujući tu i same roditelje čija djeca odlaze u manastir. Znači, veliko razumijevanje puta monaškog, puta svetosavskog, kako kaže Ala Justin, ljuteći se na naš narod koji je ostavio taj put, koji je ostavio manastirski put, koji je ostavio monaški put, koji je ostavio svetosavski put, koji je ostavio manastir, razum. I zaista i danas, kad pogledamo koliko našeg naroda, koliko naše omladine oguta, gubeći vrijeme po raznim sujetnim zabavama, stičući sujetna, prolazna, pogrešna, otrovna znanja, ne samo da ne učestvuje u crkvenom životu i da ne podržava sveto monaštvo, nego ga apsolutno ili ignoriše ili ga uopšte ne poznaje. Znate i sami da naš narod, pogotovo na ovim prostorima, oni ne zna da postoji neka razlika između, kažemo, monarha i sveštenika ili popa. Sad, naravno, nećete pogrešno shvatiti, ne mislim tu u kvalitetu, ali prosto u tom putu, znate, u osobenostima tog puta, koji možda može biti i tvoj put. Mnogi mladi ljudi uopšte ne znaju da postoji monaštvo kao mogućnost da se čovjek nađe, da se ostvari, da živi, da nađe sebe i da nađe Boga u sebi. A mnogi od njih i jesu, da kažemo, monaški tipovi. I onda, ne znajući to, gube se u nekim traganjima, vrlo često se zaglavljuši u nekim sektama i u nekim tako praznim traganjima kroz razne vidove umjetnosti, bavljenja kojekakvim duhovnim kretanjima i traganjem, koja sva vode u mrak, u očaj, depresiju, danas vrlo često i u samoubistvu, narkomaniju, razvrat i u razne druge loše varijante. I zaista, monaštvo je danas, iako je to ponavljamo, put Svetoga Save, put Svetoga Vasilija Ostroškog, put svetog Petra Cetinskog, put svetih naših arhijereja, braći i sestri, svetih naših patrijaraka, svetih naših vladika, svetih naših monaha, jer mi znamo za manastir, znamo za Hilandar, znamo svi za Studenicu, znamo za Žiču, znamo za Mileševu, znamo za Morašu, znamo za Ostrog, znamo za Cetinju, znamo za Podmajnju, znamo za Dajbove, znamo za Hilandar, znamo za Karijsku isposetu, znamo ili ne znamo. Da ne nabrajamo sad sve naše manastire. Mi svi znamo da oni postoje. I svi, ako se može, pođemo i obiđemo ih. Ali u isto vrijeme se pravimo nekako kao blesavi, pa se niko ne nađe da pita, a je li ko živi u tim manastirima? Ko čuva te svetinje? Ima li nekoga unutra da živi? Ima li nekoga da održava? Niko se ne pita kad dođe u manastir koliko njih ima unutra i treba li njima ko? Ima li ih dovoljno? Ima li problema? Treba li im pomoći nekako? Ima li nešto da fali? Nego, eto, prođemo, pravimo se blesavi i ako vidimo nekog kaluđara ili neku monahinju, onako gledamo ih, ima ih kao da ih nema. To je tamo neka vrsta postojanja. To je njegov posao. U suštini i jeste. Ali nije samo njegov. Možda je i tvoj posao. I onda pita ovaj Justin u ovoj besedi, jedan ili dva monaha, kako će služiti službu jedan ili dva monaha? A šta ako nema ni jednog ili dvojice? Ko će onda svetinju da nosi? Ko će onda narod da čuva, kako kaže Ava Justin, govoreći da monah i monaštvo čuvaju narod? Jer zbog toga, braće i sestre, vrlo je važno da monaštvo prepoznamo kao svetosavski put. Kao put i kao metodu, vaspitnu metodu kojom je naš sveti Sava vaspitavan i kojom je on i došao do tih visina do kojih je došao, velikih ravno apostolnih visina i dejstava. Jer on je na Svetoj Gori, braći i sestre, živio u vrlo organizovanim obiteljima. Vatopetska obitelj je bila i jest i dan danas obu vrlo organizovana obitelj. Šta to znači organizovana obitelj? To znači da se tamo živjelo po takozvanom ustavu manastirskom ili manastirskom tipiku. Na Svetoj Gori se do tipika itekako drži. I to su vjekovima provjeravana i štelovana pravila ili proteze za duh, dušu i tijelo. Pritom proteze koje nije izmišljao čovjek, nego Bog Duhom Svetim otkrivao svetim ljudima, evo baš danas slavimo jednog od njih, svetog Antonija Velikog, sveti Pahomije, njemu je sam angio Boži otkrivao kako da se živi i čak kako da se oblače monasi. Angio Boži mu je to otkrivao, da sad ne otvaramo šire priču o monaštvu i o njegovom poriku, ali prosto da naglasimo da se sveti Sava uključio u jednu zajednicu koja je bila posljedica takvih uključivanja, odnosno miješanja svetih nebesa u živote svetih koji su organizovali monaški način života, stvarajući monaške ustave, i oni su se vremenom razvijali i na Svetu Goru došli u jednom vrlo razrađenom obliku. Treba naglasiti prije svega, kad govorimo o Svetoj Gori, lično svetog Atanasija Atonskog, osnivača opštežiteljnog monaštva na Svetoj Gori, koja je do tada poznavala taj anaholetski ili pustinjački stil i način, a sveti Atanasije tamo u 9. vijeku, 9. i 10. vijek, organizuje monahe u taj opštežiteljni sistem i od njega se on proširio po cijeloj Svetoj Gori. I naš sveti Sava je ušao, braće i sestre, u taj ambijent. To je vrlo važno da znam. I njega je on uzeo i on ga je oblikovao. Naš sveti Sava, braće i sestre, on nije učio vjeri na fakultetima. On je odmah ušao u manastirski ambijent i počeo kroz poslušanje. Iako je bio carskog porijekla, ali to nije važilo na Svetoj Gori. Naravno, on je bio poštovan kao takav, ali nije zaobišao taj metod, jer on je vrlo važan da bi od sina župana Stefana napravio sina, carskog sina, velikog cara nad carevima, Boga i Otca, da napravi njega svetitelja. Dobar je i rastko bio, dobar dečak, dobar, fin, fino vaspitan, kulturan, sa carskim manirima. Ali Sveta Gora od njega napravila svetoga Savu, davše mu ime po jednom od najvećih monaha u istoriji svetoga monaštva, mislimo na svetog Savu osvećenog, koji je također osnivač čuvene lavre svetoga Save u Palestini i primivši njegovo ime, primio i blagoslov, jer ime vezuje, to je jedna mistika imena, ono vezuje onoga koga nosi sa onim čije ime nosi, mada u suštini svi mi nosimo Hristovo ime, te se hrišćanima nazivamo. Ali u okviru toga imamo imena velikih svetitelja, pogotovo to monasi imaju i treba da znaju, tako da je naš sveti Sava, noseći ime svetoga Save osvećenog, bio vrlo privržen tom, da kažemo, kretanju kroz pravila ili kroz tipike. Sveti Sava osvećen je autor čuvenog jerusalimskog tipika. Te se naš sveti Sava, prije svega vaspitavajući se kroz svetogorski tipik, to je on je po mnogo čemu, braći i sestre, osobe do dana današnjeg je tako na Svetoj Gori. I posle se bavio time, pa znamo da iza njega ostade hilandarski tipik, studenički tipik, karejski tipik i nomokanon, krmčija, koji zapravo nije ništa drugo po suštini do zakon Boži koji može da se praktikuje, koji može da živi svaki čovjek. Nažalost, mi smo malo upoznati sa djelima Svetog Save i zbog toga i patimo i stradamo i gubimo se i svakakve gluposti pričamo i svakakvim suvišnim stvarima se bavimo i svakakve kombinacije nam padaju na pamet koje nisu po blagoslovu Svetog Save. A njega Sveta Gora i Svetogorski ustav i tipik oblikova i napravio njega prije svega dobroga poslušnika. Dobrog poslušnika koji se pokorao volji staraca, volji igumana i prolazio sva poslušanja manastirska. I radeći u kuhinji, i radeći u štali, i radeći u pekari, radeći teške poslove, da ne volimo sad o njegovom tjelesnom podivu koji je bio strašan, braći i sestri, bio je strašan i za ono vrijeme sveti kauđeri svetogorci, oni su se divili njegovom podivu. On je primjer radi cipele obukao, opanke obukao, tek kad je sveti Simeon došao na Svetu Goru i nije mogao da gleda, srce mu je htjelo prepući od Boga kad je vidio kakve su mu noge. Što taban je kazao, potpuno onako oglubjeli, mogao je da hoda po onim oštrim svetogorskim stazama, a da da ga to ne iseče koliko su mu tavani bili otvrdili. Da ne volimo postu njegovom, strašnom postu, strašnom uzdržanju i strašnim bdenjima i kolenom prkonjenjima, velikom broju metanima. I u sve to pratio je čitav dnevni ritam poslušanja, pošto na Svetoj Gori dan organizovan i nema vakuma, sve organizovano. Čitav dnevni 24-časovni krug je organizovan i nema praznog prostora. On je sve to pratio po nama, ne godinu, braći i sest, nego nekoliko decenije, prolazeći iz stepena u stepen, iz sile u silu, iz otkrovenja u otkrovenju, bivajući sve bolji i sve sveti, sve iskusniji u toj monaškoj ili duhovnoj borbi. I to je vrlo važno da naglasimo, jer je on tako vaspitava kroz recimo svetogorska bogosluženja. Nego muka je što mi malo znamo o Svetoj Gori, braći i sestri, tu je isto veliki problem, malo znamo o Svetoj Gori. I držimo da bi bilo vrlo dobro da što više nas, dobro sestre, zato što je blagoslov takav, pa je ne mogu, ali treba da se smirimo pred tim blagoslovom, tako je Majka Božja blago izvolila i nema tu mnogo da se sad protivi ili da to nešto smeta, blagoslov je takav. I neće se sve biti lične blagoslove ni Svetoga Save, ni Majke Božje, ali naši oci, braće i sestre bi trebali, ako je ikako moguće, a danas je moguće da pođe na Svetu Goru. Eto idemo i na skijanje, i na putovanje, i na ljetovanje, obilazimo svakakve i gradove, i države, i mjesta, a na Svetu Goru nikako dođemo. A kad bismo tamo otišli, onda bi nam bilo jasno koliko toliko, ponavljam, dubina Svetog Save je neizmjerna, braći i sestre. To je takva ličnost, da je zaista teško sagledati. Vrlo teško, sem da budeš na njegovom nivou. Ali ako bi otišao na Svetu Goru, obišao svetogorske manastire, koliko toliko se uključio i u taj svetogorski ritam, ili osjetioši svetogorsko pravilo, svetogorski tipik, nama bi se odškrinula vrata da makar djelimično razumijemo kuda je Sveti Sava prošao, na koja vrata ušao da bi postao to što je postao. Konkretno, kad uđete u te svetinje svetogorske, a kad vidite taj ambijent, taj prostor natopljen molitvama, kad vidite te starce koji danas ima, a u ono vrijeme tek bio. Pa kad se njima učestvi, kad se njima živi, pazite, Sveti Sava je porastao sa starcima, tamo se spominje izvesni jeromonah Makarije, kod koga je Sveti Sava polazio poslušanje, koji ga uvodi u tajne monaškog života, u tajne podviga monaškog, u tajne poslušanje, u tajne molitve, riječ u pravoslavni asketizam i pravoslavni misticizam. Onda svakodnevno služenje svetih liturgije, na Svetoj Gori se svakodnevno služe svete liturgije, braći i sestri. Vrlo često i po 5-6 u ono vrijeme, u istom manastiru, to sve, da kažemo, vri od bogosluženja, bukvalno vri, sa minimumom praznoslovlja, sa minimumom šala, minimumom smijeha, još u ono vrijeme, znači kad nije bilo mnogo čega, čega danas ima na Svetoj Gori izvjesnih olakšica, ali dobro i vrijeme, takve generacije su mlađe i, što kažem, nosi izvjesnu raslabljenost koju i svijet kompletan ima, pa ima olakšica, ali Svetoj Gori se drži i dan danas. Ali u ono vrijeme to je sve bilo na jednom mnogo, mnogo većem nivou, kad je Sveti Sava tamo došao, okružen tim svetim likovima. Dovoljno je da ih čovjek gleda, pa da se osvećuje, a kamo li da živi s njima, da se moli s njima, da se uči od njega. Ima tamo u življu, pročitat ćete, kako obilazio sve te pustinjake, bos, obilazio Keliot, obilazio sve tamo do južnog kraja Svete Gore, Karolje i tih vrhova. ispod Atona, gdje su živjeli pustinjaci, ti angeli u tijelu, obilazio njih, od njih učio, od njih primao blagoslov, od njih primao pouke. Mada dovoljno je vidjeti jednom takvog čovjeka, pa da se, što kažu, teško iz uma izbriše, kamo li da živiš, pa ih je hranio. Sad ne odemo prešati, treba dočitati Žitije Svetog Save, tamo je sve to lijepo napisano. Prosto hoćemo da skrenemo pažnju na taj ambijent u kome on počeo da monahuje i koji je njega izgradio. Dakle, braći i sestre, svakodnevna bogosluženje, svakodnevno poslušanje i vrlo, vrlo česta sve noćna bdenija. Što lična u keliji, što saborna sa bratijom u hramovima. Na Svetoj Gori vrlo često su služene i dan danas se služe sve noći na bdenju. To su o velikim praznicima, o ktitorskim slavama. Ili ako postoje mošti nekog od svetitelja u tom hramu, obavezno se služe sve noći na bdenju koja traju po više od 10 sati, negdje 12, negdje i 14 sati. Sve noći na bdenju. Sa, naravno, svetom liturgijom, gdje se sabiraju oci, pogotovo kad su praznici manastirski, pa dođu sa svih strana Svete Gore da tu zajedno proslave se bratiju. To su veličanstvene službe, znate, veličanstvene službe. Mnogi od nas nikad nisu bili na takvim službama. Znate, uopšte to nemaju u iskustvu. Nikad to doživjeli nisu. A vjerujte, nismo ni mi mnogo. Eto, ovdje smo služili svemoć na bdenju, istine, to je u odnosu na svetogorsko služenje bdenija ipak mnogo, mnogo skromnije, ali eto toliko snage i znanja ima. Ali to je tamo podignuto na jedan visok stepen i to je tako tržestveno, tako tržestveno, tako silno. Jer tamo se ona služe, braće i sestre, vrlo često i naš Sveti Sava nije bio na jednom takvom svemoćnom bdeniju, znate. Nego je svo vrijeme koje boravio na Svetoj Gori bio u tom ritmu i na tom nivou, znate. Kroz svenoćna bdenje se vaspitavao. Mnogim ljudima jedno svenoćno bdenje doživa za cijel život. A on je vaspitavan tamo. Da sad ne govorimo o tolikim razgovorima, poukama, koja su, pouke su vrlo česte na Svetoj Gori, znate, tamo starci, igumani, jednom nedjeljnom minimum razgovaraju sa bratijom, poučavajući ih duhovnom putu, poučavajući ih sveštenom predanju, poučavajući ih sveštenim pravilima. Tamo je vrlo važno izučavanje svetoga evanđelja na svetootački način i kroz svetootačka tumačenja. Da ne govorimo o njihovim trpezarijama, trpezama, koje se malo razlikuju od samoga hrama, pune živopisa, freske u trpezama gdje se, onako što kažu, tanko potkrepljuju plot i za svoje vrijeme čitaju se Žitija sveti i uopšte čitanje svetih otaca tamo vrlo važno. Tako da se ona napajao, braći i sestri, se tih čistih izvora. I to je njega oblikovao. I onda poslije osnivanja Hilandara, sad ne govorimo o svemu, mada je sve to vrlo, vrlo važno i zbog toga predlažemo i zaista preporučujemo da bi svi trebali da pročitaju Žitije Svetog Save. Ako nemaju svi Žitije Svetih, neka se obrate, pa da ćemo ima, pa neka jedan pročita, pa neka čita drugi, treći. To je vrlo važno, braće i sestre, bez čitanja Žitija Svetih, Žitije Svetog Save, od monaha Teodosije Domitijana, mi ne možemo, kako ćemo Svetog Savu upoznati? Ko će nam priča o njemu? Ili kogod drugi da priča, neće ispričati sve. A i oni sami ni izblizu nisu ispričali, ali ipak je dovoljno da nam približe ličnost Svetog Savu. Onda vrlo važan njegov život u Kareji, u njegovoj isposnici, koja do dana današnje postoji. Gdje je živio u jednoj vrlo tijesnoj i mračnoj prostoriji, braći i sestri. Bili smo tamo nedavno, istina, to je sad kelija, da kažemo, dosta i komotna i udobna, mada se pravilo Svetoga Save, to je skarejski tipik koji je vrlo zahtjevan i traži čovjeka čitav dan. Tamo je danas naš monak Nikodim, relativno mlad, kauđer, opet sam, dok se mi šetamo po Evropi, Americi, Australiji, on tamo drži tipik Svetog Save, jer tako sveti blagoslovi da se drži za spasenje voda našeg, a on sam tam, a nije sam od našeg roda, nije jedini, a djeco drugi to Bog zna. E on je tada živio u jednoj vrlo tijesnoj, vrlo tijesnoj i mračnoj prostoriji, takozvanoj ispostnici. I to je period, braći i sestre, njegovog života koji samo znaju i poznaju Bog, Sveti Sava i Satan. Jer je u tom periodu prolazio kroz oganj i vodu. Zapravo, u tom svom karijskom periodu on je prolazio one najteže borbe u duhovnom sazrijevanju, imajući borbu sa paklenim silama, silama podnebe se prsa u prs. I to ni jedan svetitelj takvog formata kako je Sveti Sava, a Sveti Sava doći se sve svetitelj velikog formata, zaista velikog formata, i kao takav mora da prođe i sve stepene razvojne faze i sve stepene, a ti finalni jesu vrlo, vrlo teški, i tu se podvižnik Hristov, budući prosvetitelj i učitelj čitavog jednog naroda, dok god taj narod bude postojao, i ne samo tog naroda, jer Sveti Sava je poštovan širom naše crkve vaseljenske pravoslavne, ali za nas vrlo važan i kao učitelj i prosvetitelj i vječita orijentacija ka carstvu nebeskom. Dakle, u tom svom karijskom periodu on je prolazio kroz te teške borbe gdje se podvižni Hristov boli sa samim načalstvima tame, sa samim udarnim silama podnebesi. Ima tamo, ostao je do danas jedno uže koje on, kažu, vezivao oko sebe, kad bi ga sam, i to su bile svenoćna stajanja, braći i sestre, svenoćna stajanja, i jedrenje ko zna koliko puta nedjeljno, možda svaki drugi ili treći dan, bez izlaženja, kao zatvornik, i sa kanapom ispod sebe, da kad ga sam pokosi, da ga kanap, stegnući ga, probudi da bi nastavio svoje svenoćno bdenje. To su već faze u kojima mi možemo samo da, znači kažu, pretpostavljamo, ali iskustveno to niko od nas nije doživio. E, Sveti Sava se tu pretapao, tu se topio i odakle, braći i sestri, kao slovno možemo reći savršeni monah, pretapan u topionici, svetogorskoj topionici, znači ne dan, ne godinu, nego nekoliko decenija, pretapan i postavši savršen monak, savršeni, treba naglasiti, svetogorac, jer to dodaje težinu njegovog savršenstva, majkom Božijom i njenim svetim blagoslovom biva poslat, da tako kažemo, jer on je angel majke Božije. Treba da znam, brati i sestri, da on nije došao ovom svojom voljom da nas posvećuje, jer je on Svetu Goru teško ostavio, vrlo, vrlo teško, i ostavio zbog poslušanja Presvetoj Bogorodici i iz ljubavi prema bližnjima. Inače, on sam je bio zaljubljenik pustinje, bezmolvija i sihije. Bio je i sihasta, kako se nazivaju monasi bezmolnici, željan tišine i duhovnih sagledavanja, koji vode Božja bila da izađem i da svijetli svijetu, da ne ostane pokopljen pod sud njegove sposice, nego da bude postavljena svijetnjak i da svijetli svijetu i da svijetli našem narodu, evo do dana današnjeg, iako naš narod danas se zabio krtičnjake i pod neonska ulična osvjetljenja, a ne obraća pažnju na to veliko svjetilo koje nosi svjetlost nebesku, ali svala Bogu još uvijek ima ljudi koji tu svjetlost traže i u Svetom Savi pronalaze. Dakle, Sveti Sava kao arhijerej naše svete crkve biva to tek poslije svetogorskog školovanja, svetogorske prakse i svetogorske teorije ili svetogorskog sozrcanja. I zbog toga je vrlo važno, braći i sestre, nama koji ga danas nekako tražimo ili može bolje reći naslučujemo, tu je negdje, ali nismo ga još našli onako kako treba. Zbog toga smo i odabrali ovu perspektivu jer smatramo da je ona ključ za njegovo razumijevanje, ako nam je do tog razumijevanja stalo, da ga možemo razumijeti samo kroz prizmu pravoslavnog monaša i samo kao monaha, a kao monaha ćemo ga razumijeti i to svetogorskog monaha, vrlo važno da glasiti jer ima zašto to naglašavamo, jer Sveta Gora je Sveta Gora, Svetogorac je Svetogorac, Sveti Svetogorac je Sveti Svetogorac i arhijerej koji je sa Svete Gore potekao i na Svetoj Gori nikao, on uvijek, braći i sestre, sobom nosi svetogorsku ili sinajsku ili tivaitsku, palestinsku, skitsku, tavorsku Božiju svjetlost. I zato je Sveti Sava naš narod prosvjećivao, da kažemo, na svetogorski način, svetootački način, crkveni način, apostolski način. Danas, kad smo izgubili svetosavski model, svetosavsku praksu, znate, kad smo se odrekli posta, naravno posta u onoj mjeri u kojoj mi to možemo danas da nosimo, ali i Bog nas i po tim našim mjerama cijeni, ali nisu naše mjere onakve kakve mi pojavljamo u postu i u molitvu. Možemo mi još više, braći i sestre. I tekako možemo, i to svi možemo. U postu mislimo i na tjelesni i duhovni post. Također i molitvu, pogledajte naše bogosluženje. Našli smo mi sve i naše bogosluženje. Pogledajte samo na što izgleda jedno večernje bogosluženje, recimo po našim gradovima. I uporedimo ga sa bogosluženjem Svetog Oca našeg Sava. Pa ono, braći i sestre, ajde ne kažemo, ne liči na njegovog. Pa ajde da kažemo, nije ni pola njegovog, nego nije ni stoti dio onoga kako je on bogoslužio. I mi se tu, braći i sestre, razdvajamo. Uzeli smo samo ta dva primjera. Odnos prema bogosluženju, prema molitvi, prema postu, prema molitvi, prema liturgiji. Pa kućeš ti sa Svetim Savom bez liturgije? To je potpuno nenormalno, nemoguće. Sveti Sav, brate i sestre, bio vaspitavan kroz liturgiju. Kad sve ovo govorimo, Sveta Gora, post, u podvigu, u nespavanju, u molitvama, u poslušanjima, sve to tijesno vezano sa svetom liturgijom vodi ka njoj i iz nje izvire. Dakle, da svetoga Savu posmatrati van liturgije, to je potpuno nezamislivo i nemoguće. A mi danas kad pogledamo naš odnos prema svetoj liturgiji i pogledamo odnos svetoga Save prema svetoj liturgiji, mi vidimo da je to velika razlika, ogromna razlika. Naš narod danas, ma najedvite jade ako počne da živi liturgijski život? Koliko moraš da se svađaš se, da se prepireš, da se ubjeđuješ? Danas je postao, braći i sestre, zaista podvih da nekome objasniš da on bez srca ne može da živi. Da on bez mozga ne može da živi. Da on bez pluća ne može da diše. E, na to se danas svela naša vjera. Da episkop i sveštenstvo mora sa narodom da se ubjeđuje treba li dolaziti nedeljom na liturgiju ili ne treba. I praznik. I treba li postiti vaskršnji, božićni ili neki drugi post, uključujući sredu i petak, ili ne treba. Pazite, Sveti Sava to nije dozvoljavao. Sa Svetim Savom se nije mogo tako prepirati. Ima on razumijevanje, ima je trpljenje i veliku ljubav. Ali ima je evanđelsku ljubav, braći i sestri, apostolsku ljubav, svetotečku ljubav, a ta ljubav je stroga. To nije mrtava ljubav. Znate, ona ljubav koja oteže, koja dopušta da je rastežeš dokle god hoćeš. Ne. Postoje metod. Zato je Sveti Sava vrlo oslonjen na kanone naših svetih otaca, znate. Ili na ustav crkve, ustav, i to je nešto što bi naš narod, evo da će Bog, da se i sa njim upoznamo, ustav je, braći i sestri, kanoni su vrlo strogi. Vrlo strogi. Crkvu ne poznajemo na taj način, mada vidimo u zadnje vrijeme se moćnici ovoga svijeta sve više pozivaju na zakon, na ustav, na zakon. A ne znaju da time rade nešto što je vrlo opasno i po njih i po one koji tome uče. Jer pozivati se na zakon, na pravdu, znači odbacivati milost Božju. Odbacivati trpljenje, dugo trpljenje Božje. Jer, kaže Gospod, kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. A ako krenemo, braći i sestre, a izgleda da smo krenuli crkvi, da mjerimo po zakonu, time otvaramo strašnu knjigu prije vremena. Knjigu koja će se svakako otvoriti na dan strašnog suda. Ali mi nekako kao da hoćemo da požurimo da do tog suda dođe prije nego što smo se pokajali. A ako se knjige, brati i sestre, zakona Božijeg otvore, to neće biti dobro po nas. Jer ako nas Gospod uhvati tim mengilama pravde, ko će se opravdati pred njim? Kaže tamo na jednom mjestu Duh Sveti kroz psalter kaže, pred tobom se neće opravdati niko živ. Ako bi nas crkva uhvatila i provjerovala svojim zakonima, braći i sest, ako bi Gospod uhvatio da ispituje kako ko posti i da li posti svaku sridu i svaki petak, kako posti velike postove, kako žive očevi, kako žive majke, šta su radili, a šta nisu radili, kako živi narod. Znate, ako bi nas zakonom Božim Bog naglo provjerio, bez milosti, teško nama, braći i sestri, svima nama, uključujući tu i najveće i moćnike ovoga svijeta do onog posljednjeg i samo na izgled nebitnog. Jer strašna je pravda Božja, braći i sestre, kad nije razblažena milošću. A mi kad krenemo zakonom na crkvu, kao da utrčavamo u ogen pravde Božje, a strašna je pravda Božja. I zbog toga je ne treba provocirati, nego treba iskati milost. Sveti Sava, braći i sestre, izuzetno bi upoznat sa crkvenim predanjem i sa ustavima naše svete crkve. sa odlukama naših svetih vaseljenskih sabora i uopšte crkvenih i pomisnih vrlo važnih sabora i sa njihovim odlukama. Bio vrlo dobro i utvrđen i u isto vrijeme vaspitavan u tom duhu i nosilac tog duha. I oni kao prosvetitelj, brate i sestre, narod učio, to je tajna svetog sela, ključ za razumijevanje. Ničemu svome, znate. Danas vrlo često, upravo zbog toga što smo napustili model i praksu svetog sela, ostade nam mnogo vremena. Jer znate, kad se čovjek ne izmori fizički, kad se ne izmori postom, kad se ne izmori molitvom, kad se ne izmori bdenjem, kad se ne izmori čitanjem svetoga evanđelja, kad se ne izmori izučavanjem tumačenja svetog evanđelja od svetih otaca, kad se ne izmori čitanjem svetih otaca, njihovih svetih pouka i svetih djela, njihovih svetih besjeda, Jovanovi, Jovana Zlatoustog, Vasilija Velikog, Jovana Damaskina, Grigorija Bogoslova, i svih onih otaca koje je naš sveti otac Sava i tekako volio i tekako izučavao, ko se ne izmori izučavanjem pravila naše crkve i njenih kanona, koliko nas, braći i sestre, uopšte i zna nešto o vaseljenskim saborima, vrlo malo, a da ne govorimo o njihovim odlukama, da ne govorimo o jeresi, o dogmatima naše vjere. A sveti Sava je bio i tekako potkova i temeljno vaspitan kroz bogosluženje, braći i sestre. Bogosluženje je najbolji način vaspitavanja, kroz bogosluženje. Ponavljamo, kroz svetogorski model bogosluženja, koji je vrlo intenzivan, vrlo intenzivan, izuzetno mističan i nošen, kako rekli smo, svakodnevnim služenjem sveti božanstvene liturgije i naravno uopšte tim asketskom mističnim životom pravoslavnog monaša. To je jedan drugačiji nivo. I takav je brođenica se bio naš sveti Sava. I on je nas prosjećivao na taj način. On je to zahtijevao i od cara i od učitelja i od svojih episkopa koji su svi bili iz monaškog reda. Evo ovdje naša sveta Prevlaka i ona je bila jedna od tih episkopija i na njoj bio postavljen učenik svetog Sava. On je poveo svoje učenike, braći i sestre, svetogorske kauđene monahe koji su bili episkopi naši. Oni su nas prosvećivali na taj svetogorski način, vrlo duboko, vrlo zahtjevno, vrlo svešten. I sveti Sava je do dana današnjeg ostao takav. I ako ga nazivamo našim svetiteljem i našim prosvetiteljem, nemojmo da budemo licemjerni, nemojmo da budemo cinični, pa da ga nazivamo, a da živimo potpuno drugačije, da imamo izgled pobožnosti i samo izgled poštovanja svetoga Save, a sile njegove, to je sile pobožnosti da smo se odrekli. A vidimo da je danas uglavnom takva situacija, takvo raspoloženje. Poštujemo ga, ali se njegovih pravila, ili ako hoćete njegovog tipika, ne pridržava. Uključujući tu i same nas, monahe, znate. Mi ovo kad govorimo, nemojte pogrešno da shvatite, ovo govorimo više ne kao monasi, znate, nego prosto kao sapratnici ovog vremena o našem monaštvu i našem monakovanju, pogotovo iz perspektive svetog Save nema ni govora, ali eto, ne gubimo i nadu, tu smo, što kažu, da čuvamo ove zidine, ima i taj neki model, to poslušanje, sjedi tu i čuvaj zidove, od nas se mnogo ne očekuje. Majka Božja čuva manastir i manastir, a mi eto, čuvamo zidove da ne bude bruka, da se ne pretvori kao što se za malo i pretvorila i manastir u da nije sam Sveti Sava i Majka Božja intervenisali u neko stjecište savremenih umjetnika koje bi samim tim preraslo u ko zna kakvu varijantu i šta bi se sve u ovoj svetinji radilo. Što se da postaviti, ali eto u zadnjem trenutku dođe i od Sava imenja Svetoga Save Komatovića svojim bratstvom i u Vatišovu svetinju sačuvaše od Turke. Pa i naš manastir Hilandar, znate, mada možda i ne znate, u jednom periodu otajanja bio za malo, ga nismo izgubili, jer nije bilo dovoljno naših monaha i onda on po nekim pravilima, ako taj broj spadne ispod 10 ili 8 i 7, prelazi u vlasništvo Grčke. I onda divan jedan primjer, zaista divan, kad su se naši ljudi koji su emigrirali poslije onih teških i surovih vremena kada je crkva naša bila pogonjena, čuvši da Hilandar strada, da pati, da smo ostavili Svetoga Savu i njegov monaški put, sabrali se i zaista uradili nešto vrlo, vrlo veliko, zaista veliko. To ljudi koji, da kažem, nisu bili, da kažem, usmjereni da budu kaođeni, ali osjetili su da tamo nema monahi, da je velika opasnost, jedan broj njih se organizovao, oprostio se svojim porodicama, da tako kažemo, suprugama, djecom, ostavio svoje zanimanje, znate, dosta njih je bilo imućno, ostavili svoje zanimanje, otišli u Hilandar i primili monaški postrih kao Srbi, da bi bilo Srba monaka u Hilandaru, da se ne obruka kao narod. To je bilo strašna bruka, braći i sestri. A i danas, ne samo Hilandar, nego mnogi, mnogi naši manastiri su spali. Oni su pali još niže, ali danas ih drže 1, 2, maksimum 10. Znate, kad kažemo 10 monaka u Kaluđeru, 10 Kaluđera u manastiru, znate, to je veliki broj, znate. 10 monaka u manastiru, to je, kažu, veliko bratstvo. To je, braći i sestre, sve posljedice nerazumijevanja svetosavskog puta, nerazumijevanja monaškog puta, nerazumijevanja pravoslavnog monaša. Jer vidite, nije nekad bilo kao danas. Nekad se monaštvo izuzetno poštovalo, izuzetno cijenilo. Bio je veliki blagoslov da ti monak uđe u kući, da primiš blagoslov od njega. Veliki blagoslov bio za carve, znate, to je najbolji primjer svetoga cara Lazara, on je izuzetno poštovao monaštvo. Imao je takav blagoslov da svetogorski monasi, takozvani sinaiti, nosioci i učenici sinaitskog duha i učenici svetog Grigorija sinaita, velikog učitelja monaštva i velikog molitvenika, da budu baš kod njega, da se Svete Gore dođu i kod njega nađu utočište u teškim vremenima za Svetu Goru i na našoj teritoriji osnovali mnoštvo manastira. I baš oni, braći i sestre, a Sveti Lazar ipak kao učenik i naslednik Svetoga Save dobro je znao šta je monah. Prije svega kroz ličnost Svetoga Save, kasnije kroz ličnost Svetoga Simeona, također monaha, se Stefan za monaša, poslao monah Simeon i mnogi naši carevi i carice, znate, postali monasi, monahini. Tako je monah, što kaže Ali Justin, monah i vladnik. To je najveće što naš narod ima. Od toga nema ništa veće. I dok god ima vladika i monaštva, on je, da kažemo, bezbjedan, siguran, sačuvat će ga od kvareži, od jeresi, od laži, od nevjere, od malovjere, sujevjere. I upravo kod svetog cara Lazara skupilo se mnoštvo monaka sinaita. I to onih monaka, braći i sestre, koji su u sebi nosili, kao što je onaj Rus, koji je mladoga Raska zapalio. Tako su sinaiti bili nosioci te sile blagodatne. Imali su Boga u srcu i upravo su oni, a to malo ko od nas zna, nažalost, i malo ko cijeli poštuje, Upravo su oni stvorili taj svešteni ambijent pri svemu kod svetog cara Lazara, a i uopšte u našem narodu, u ono teško vrijeme pred Kosovsku bitku, stvorili tu atmosferu i nadahnuli ga da izabere carstvo nebesko. Da nije bio Sinaita po promislu Božje koji su došli da prenesu tu svetogorsku vatru, taj svetogorski plamen i njime, da kažem, zagriju srce cara Lazara i svih kosovskih vitezova. Ko zna, brati i sestre, bili bili u Kosovskom zavjeti, ko zna gdje bismo mi danas bili. Ali malo ko zna za tu podršku, za tu duhovnu silu i taj duhovni zid koji se činjava pravoslavno monaštvo. I zbog toga je ono i dan danas, brati i sestre, izuzetno ugroženo. Jer ugroziši pravoslavno monaštvo, evo vidite i sad ovih dana, nemojte da se čudite, nemojte još manje da se sablažnjavate, jer to treba primijetiti i reći narod, ovaj udar na tkivo naše crkve, prije svega na naše monaštvo, jer ovo moramo priznati jeste užasno smatrano i jedan monaški problem. Sad da vas mnogo ne opterećujemo tom tematikom, ali to je problem koji se začeo u krugovima monarha i došlo do ovoga do čega je došlo, jeste upravo posljedice snažnog satanskog pritiska. Jer monaštvo vojuje sa samim podnebesom, poslušavši apostola Pavla koji kaže da je rat naš ne protiv tijela i krvi, nego protiv duhova iz podnebesa, protiv načala svoje vlasti tame. Monaštvo to dobro zna, brati i sestre, i pokušava, nažalost, kao u svakoj borbi, ima i poraza, ima i povrijeđenih, a ima i smrtno ranjenih. Ovo što smo mi sad imali, to ne bi trebalo da nas sablažnjava, nego naprotiv, da nas utvrdi u toj istini, da jeste tako. To je upravo posljedice snažnog satanskog udara. Ne toliko kako mi hoćemo da ukrivimo i ove i one. Naravno, tu ljudi imaju učešće pokrenuti satanom koji naravno vrbuje ljudi da rade za njega. Ali početni impulsi i ishodište te zlobe i sile demonske jesu samo satan. I on se posebno bori protiv Kauđera. To znamo i Žitija svetih, da na jednog Kauđera ide mnogo, mnogo demona. Pogotovo ako odmakne malo u ravnovanju, u borbi, ako zadaje udarce demonskoj sili, onda ta borba može da bude izuzetno snažna. Tako i naše monaštvo, mlado monaštvo koje se obnovilo, zadobilo je snažan udarac. Zaista snažan udarac, nećemo reći nokaut, ali i knockdown sigurno. Nažalost, neki su i nokautirani, ali monaštvo postoji i njemu će to biti samo pouka da na neke stvari mora da obrati veću pažnju, da ne smije da bude lakomisleno, da ne smije da se spušta sa nivoa koji su oci odredili, koji je naš sveti Sava primio kao učeni i prednih svetih otaca, kao svetogorski učeni i svetogorski učitelj i prosvetitelj. Dakle, moramo se kao monaštvo držati tog nivoa koliko nam snage dozvoljavaju i znanje i savremeni ambijent, jer u suprotnom možemo da doživimo i teže udar, ali to prosto govorimo da bi se ljudi bolje orijentisali, da to nije ništa novo, braće i sestre. To su udari, to je borba, to je rat i tu ima i povrijeđenih i poginuli, ali borba i dalje traje. I evo, slava Bogu, mladi ljudi i dalje prilaze. To jest jedno teško iskustvo, ali ipak iskustvo, i vjerujemo da će naše monaštvo, prije svega molitvama Svetog Save, istržati, da će se razvijati, da će napredovati i da će svojim napredom pomoći i našem narodu da se osvijesti, da se otrijezni i tako osviješnjen i otriješnjen da se gleda svoga učitelja, svetoga Savu, kao monaha, kao svetogorca i kao arhijereja, kao svoga svetoga vladiku, koji nas je učio svemu onome čemu su nas učili i svi sveti oci, braći i sestre. Jer mi svetoga Savu ne smijemo ni po koju cijenu otrgnuti od crkve naše svete. Ne smijemo ga odvojiti od drugih svetih otaca. Ne smijemo ga odvojiti prije svega od svetih apostola. Jer ona se, braći i sestre, učio svemu onome čemu su nas i apostoli učili. Učio nas je volji Božje. Učio nas je svetome evanđelju. Prenosio nam je ono što i svaki episkop do dana današnjeg radi. Znači, uči narod da živi po volji Božjoj. Jer živeći po volji Božjoj, što znači živeći u crkvi Hristovoj, krštavajući se u njoj, živeći u njoj, živeći u svetoj liturgiji, bivajući poslušan crkvi, kao slobodan, ali u crkvi poslušan, jer ne možemo živjeti kao divljaci, braći i sestre. Ne može u crkvi tako se živjeti. Prije svega uopšte ne moraš da budeš u crkvi. Ali ako hoćeš, onda treba biti poslušan. Kao slobodan, ali poslušan. Slušati crkvu, slušati vladike, slušati njeno učenje, držati se njenog učenja, držati se njenih svetih provjerenih dogmata, čuvati se krivovjerje, poslovati, da kažemo, svaku vjeru, ali moramo da napraviti jednu razliku. Ne priznavajući svaku vjeru za istinitu, što ni sveti Sava nije radio. On je poštovao i mi treba da poštujemo. I apostoli su poštovali svaku vjeru, svako opredjeljenje, ali nikako ne dozvoliti sebi da pomislimo da je ta vjera ispravna. Ako je odvojena od otkrovenja Božjeg, ako je odvojena od apostolskog ispovjedanja, ako je odvojena od ispovjedanja svetih otaca, ako je odvojena od ispovjedanja svetoga Atanasija Velikog, koga je sutra slavimo, odnosno već danas, ako je odvojena od ispovjedanja vjere svetih vaseljenskih sabora i svih drugih povijesnih sabora, ako je odvojena od ispovjedanja jedne svete saborne i apostolske pravoslavne crkve, koji sam sveti Sava kaže, sve što su sveti oci na svetim saborima, tu govori u Žičkoj besedi, blagoslovili i mi blagosiljamo. Pazite kako to on onako mudro, kao sin, znate, sin poslušanja, jer sveti Sava nije imao viška u glavi, znate, danas nažalost mnogo je viška u glavi, onda čovjek svašta počne da misli, svašta mu pada na pamet. Mnogo slobodnog vremena, što kažu mnogo, i viška, i misli, pa vrlo često viška kilograma, viška sna, viška jednog, drugog, trećeg, četvrtog, napravi se to jedno psihofizičko stalo, i onda svašta čovjeku počne da pada na pamet. I počne da kroji, kreira neke druge pute. A sveti Sav, braći i sese, on je imao kad da kaže da slobodno misli. Danas u životu čujemo kako recimo izgleda misao koja se slobodno razvija. To je koja ispadne iz ležišta svetoga predanja. I onda samo prateći je samo nekoliko, da kažem, metara, već ti se zavrti u glavi. I možemo samo da zamislimo kako to izgleda tamo kad se završi to kretanje, mada poželjno je da se čovjek što prije vrati u ležište. Ali kako izgleda čovjeku koji tu misao vrti ili koga ta misao vrti. Znači, to je totalna konfuzija. A zašto? Vakum u glavi, previše slobodnog vremena, slobodno se misli, ispadne se iz ležište, a tu naravno veliko učešće imaju i demoni, koji čini od svete čovjeka, koji spao iz stoda, blagoslovljeni poslušnih ovaca Hristovog stada, brzo ga osedvaju i pojašu. Pa postane, kako uče i pjevaju naši sveti oci himnogradnim igralište darom. I sa takvim čovjekom, odnosno sa takvim učenjem, sa takvim mišljenjem o osuđivanju, opasno se igrati. Ne može čovjeka daleko, daleko da zavede od istine Božije, od puta Božijeg, od puta apostolskog, od puta svetoga Sava. A sveti Sava, brođe se kao svetogorski poslušnik, učenik, svetogorski monak, kao savršeni svetogorski monak, on nije imao svoju misao, znate. On je potpuno bio utopljen u iskustvo crkve i kroz njega je tekla blagodat Božija, teklo iskustvo crkve, teklo je sveto predanje, znate. Sveti Sava, recimo, nemamo ga kao nekog, da kažemo, originalnog, pisca, istina, on ima, recimo, svoj hilandarski tipik, svoj studenički tipik, karijski tipik, ali on je u suštini iznjedren i ponikao iz prethodnih tipika i celokupno pravoslavnog svetootačkog i apostolskog i monaškog predanja kao plod na tom drvetu, te stoga jedan korijen ima sa svima njima i zbog toga je stalno prenosio tu misao crkve, ili kako kaže sveti apostol Pavle, imao je um Hristo, um apostolski. On se, kad čitate recimo njegova pisma, to malo što je stalo, ili njegov tipik i rasuđivanje u tipiku, vi vidite se on stalno kreće kroz sveto evanđelje, kroz iskustvo svete crkve, kroz poslanice apostolske, kroz riječi gospodnje, koliko je njemu zapravo važna riječ Božja. I da svoju misao osloni na nju, svoje srce osloni na nju, svoje želje provuče kroz volju Božju. I kao učitelj i prosvetitelj, on je navod učio tome da vjeruje ispravno, da vjeruje tačno, da vjeruje kako se Bog otkrio, kako su apostoli učili, kako su svi sveti oci to učenje prihvatali i dalje širili i štitili od važnih učenja. Znam da je sveti sad bio alergičan na jeresi koje su i u ono vrijeme prijetile naše narodu, evo i dan danas izuzetno prijete. Zbog toga mi, braći i sestre, sveti Sava važan i danas, možda nikad važan kao danas. Ne zbog toga da bi se mi njemu nešto odužili, znate. Njegova slava na nebesima je ogromna, velika, znate. Treba poći na svetu govu da vidite kako se sveti Sava poštuje. Pazite, sveti Sava je svetitelj mnogo poštovan, braći i sestre. Mnogo, mnogo poštovati. Ni malo ga jednostavno slaviti i poštovati. Kad odete na Svetu Goru, pa vidite njegov Hilandar, znate. Vidite ko je on, znate, kako se svetogorci prema njemu odnose. Kad pođete u Vatopek, pa ne znate, što kažu unutarnji, kako da se ponašate, ni kud da idete. Ko da ste sa Marsa pali. E, sveti Sava se tu, što kažu, vaspitalo, to je bilo njegov škol, to je bio njegov prirodni ambijent. Što rekuše neki svešnoslužitelji, koji, kao svešnoslužitelji, služe svetu liturgiju, pa kad su otišli jednom u Vatopet i služili se vatopetskom bratnjom, danas u 21. vijeku, i kad su vidjeli kakva atmosfera vlada u svetom oltaru za vrijeme služenja svete liturgije, a oni navikli da služe ovdje na našim prostorima koji sva Bogu i služi se tu sveta liturgija, ali to je mnogo, da kažem, drugačiji ambijent i mnogo drugačiji pristup samoj sveštenoj službi, pa koji su vidjeli kako svetogorski oci tamo služe u svetom manastiru u Vatopedu i to dan danas u manastiru gdje je sveti Sava, gdje se bio na svetim liturgijama i gdje je služio, pa su pogledali jedan drugove koji su vidjeli oce u svetom oltaru, koji je to nivo, pa i tako onako tiho kaže, brate, gdje smo ovo? Gdje se ovo nalazi? E, nalazili su se tamo gdje je sveti Sava, znači se neprestano prebivao. Gdje se Sveti Sava vaspitavao, gdje se Sveti Sava Bogu molio i odakle je došao na ove naše strane da nas uči moliti, da nas uči Bogu poštovati, nas nauči kako se vjeruje i kako se vjera kroz ljubav prema Bogu i prema bližnjima projavljuje. Zato je mnogo važno da se svi potrudimo, da Svetoga Savu upoznamo koliko je to nama moguće, onako kakav on jeste, ponavljam, ne u svojoj njegovoj širini, dubini i visini, jer to je moguće samo onome koje je njegovog nivoa formata, a kao ravno apostolan znači biti apostolskog formata, ali da ga prepoznamo kao čovjeka crkve, da ga prepoznamo kao monaha, da ga prepoznamo kao svetogorca, da ga prepoznamo kao poslušnika, da ga prepoznamo kao svetitelja naše crkve, koga je crkva vaspitavala, koga je monaštvo vaspitavalo, koga je monaštvo učinilo i ukazao i svetiteljem i prosvetiteljem i čudotvorcem, i da ga tako prepoznaši i slušamo i pratimo. A onda ćemo, braći i sestre, da nađemo jedno mjesto gdje je Sveti Sava neprestano prisutan. Znate, jer tu je on. Tu je on. On je mnogo bliži nama nego što mi možemo i da pretpostavimo. I Sveti Sava, i Sveti Vasilije, i Sveti Petar, i svi sveti apostoli, i svi sveci Boži, i sam Gospod, i Majka Božija, i Sveti Angeli. A to mjesto je, braće i sestre, naša pravoslavna crkva i naša sveta pravoslavna božanstvena liturgija. To je ono gdje se mi srećemo sa našim Gospodom i gdje se srećemo sa svima onima koji su nas Gospodu vodili i privodili i volji Božijoj učili. Tamo su svi oni, na svakoj svetoj liturgiji. Evo i u našem podnevskom hramu i u mnogim drugim hramovima. Gdje je Sveti Sava? Imamo ga tamo gdje je arhijerejski tron, a imamo ga i u oltaru, braći i sestre, među arhijerejima. A tamo, na gornjem mjestu, Agnec Božji, Jagnje Božije, Sin jedinorodni, koji je žrtvovan za nas, pa onda sa lijevi desni strani arhijereji. Znači, arhijereji povratiki, znači, služe liturgiju, pa imamo Vasilija Velikog s jedne strane, pa Jovana Zlatusta s druge strane. Pa imamo Grigorija Niskog, rođenog brata Svetoga Vasilija, odmah iza Svetog Vasilija, pa ovamo imamo Grigorija Bogoslova iza Svetoga Jovana Zlatusta. Pa onda imamo Svetoga Atanasija sa desne strane, evo ga sutra slavimo. A ovamo imamo Svetoga Kirila Aleksandrijskog, opet sutra slavimo njega i Atanasija zajedno. Pa onda ovamo imamo Svetog Evstatija Prvočkoga, a sa ove strane, ili bolje prvo Svetoga Savu, iza Svetoga Kirila, a ono Svetoga Evstatija Prvočkoga. I tako, posle Sveti Petar Cetinjski i Sveti Vasilije Ostroški, znači u redu su braći i sestri sa svetima hijerejima, u redu su sa svetima crkve, u redu su u crkvi Božoj svetoj liturgiji, tu su sa nama u liturgiji, nismo otrgnuti. Šta Sveti Vasilije znači vam liturgije? Šta Sveti Petar Cetinjski znači vam liturgije? Šta Sveti Sava znači vam liturgije? U redu akademije i proslave, koncerti, škole, pjesme, igre, kora, sve to dobro, ali vam liturgije, to nema nikakvog smisla. To je kao da uzmemo sveti putir iz crkve i donesemo ga tu, negdje ga stavimo za trpezu, znači, to je skrnavljenje svetinje, znači. Uzmemo sveti putir iz oltara i stavimo ga tu za trpezu. Skrnavljenje svetinje, isto tako, i svetitelj, izvući iz crkve, i uhvatiti se sa njim u kolu, znači, uvući ga u naše igranke, u naše programe, u naše zabave, to je, broći sve, skrnavljenje svetinje. Prvo liturgije Sveti Sava, braći i sestri, kao arhijeri liturgije, braći i sestri, neprestano služenje liturgije. Pa i umro je posao liturgije. Zadnji njegov posao, da kaže na zemlji, mada je na nebu uvijek u tom shođenju liturgijskom, ali na zemlji liturgije neprestano služi i na Svetoj Gori i ovdje. A hramo je zida manastira. Šta hram znači do sveta liturgije? Do Bog na zemlji. Da bi ga ljudi ukusili, jeli i pili. To je, braći i sestre, suština naše crkve. Uzmi, jedi i pij. A sve ovo drugo dolazi, kao da kažem, okvir. Ali glavno je to, jedi i pij. Ako ne jedemo i ne pijemo, šta onda mi radi? Samo se onda pomutimo, zbunimo. Ako ne jedeš i piješ, onda gledamo jedan drugog, pa i ovaj pita drugo što me gledaš, a ovaj kaže što ti mene gledaš, a ti si mene prvi gledao, a nisi nego ja tebe, ili ko je ljepši, ko nije, ko je pametniji, ko nije, kako treba, kako ne treba, je li ovo lijevo ili ovo desno, ili je desno sa moje strane ili desno s tvoje strane, je li otvoreno, je li zatvoreno, je li glasno, nije li glasno, znači, to bukvalno bude jedan nenormalan nivo, znate. To je više za neku psihijatrijsku kliniku, znate. A ne za sveti hram, svetu liturgiju. Za svešteni nivo. Mira Božje. U miru Gospodu se pomolimo, znate. A mi dođemo do toga da smo ko neki neurotični, ne, psihotični bolesnici. Kako ćemo se Bogu milu pomoviti na taj način? Da ne govorimo o onom nasrtanju, ne sam je sveštenik, ne sam klir, znate kad narod pobjesni, pa i na klir krenu. To su opasne stvari, znači se Sveti Sava ne voli to znati. On je po tim pitanjima blagoslov, ne voli nikad se revnuje bez blagoslov, ne voli on tu revnost, on obično zna kao svetogorski kauđer, da od te revnosti nema nikakvog dobra. Ta revnost, da kažem, mangupska i navijačka. Nema od te revnosti ništa. Kao svetogorac zna da to što je bez blagoslova Božije, koliko god se to tebi činilo dobro, pametno, mudro, duhovno, to možeš, što kaže narod, mač po rep da okačeš. A sa tim dalje ići i ushoditi ka Bogu, ništa od toga. To je poslušnost, mnogo važno. On je sam bio izuzetno poslušan i Bog je poslušan. Nažalost, danas ga mnogi uzimaju da bi štitili neku svoju fikciju, znate, neku svoju ideju, pa se dosta brzo osmijele i da uzmu Svetoga Savu, znate, a da ne govorimo o nekom poređenju sebe s Svetim Savom ili ističući sebe kao zaštitnik, znate, Svetoga Save i Svetoga Save. Mi bi najprije svi trebali da se prepoznamo kao oni koji ga gaze, znate. A ako se ne prepoznamo kao oni koji gaze Svetoga Save, koji ga se odriču i koji su potpuno nedostojni ime da mu izgovore, kao što je Ava Pimen govorio, kad spomenu Svetoga Sisa Velikoga, on kaže, nemojte oci, bolje je ime da mu ne izgovaramo, nismo dostojni ni ime da mu izgovorimo. A Pilip govorio za Svetoga Sisa. A kamo li mi da izgovaramo ime Svetoga Save, znate? Prije svega bi trebali svi da prepoznamo i svi da primimo tu odgovornost, da ga i gazimo i da ga se odričemo i da ga vrijeđamo na bezbolj način. Pa tek onda, dobro, dobro kad se smirimo i dobro kad se pokajemo, i pokajanje kad posvjedočimo poslušanjem, znate, trpljenjem, smirenjem i uvreda i poniženja, tek onda mi možemo da primamo blagoslov, da kažem da štitimo ispravnim životom prije svega Svetoga Savu. A onako, ko neki Don Kihot, znate, se naoružamo, boreći se sa vjetrenjačama, od toga ništa nema i to poslije ispane i tužno i tragično. I smiješno, demonima smiješno, a angelima i Bogu tužno i mučno. Novi zavjet. Znači, Sveti Sava nema drugoga zavjeta do novog zavjeta. i selima posebno i svima, da se Hrista drže crkve pravoslavne, crkve apostolske, Sveti Sava drugog zavjetnjama, gdje kažemo Svetosavi ili Svetosavski zavjet, gdje kažemo Kosovski zavjet, to je, braći, da se samo da nas podsjeti na novi zavjet. Kosovski zavjet, to je novi zavjet zapečaćen krvom. Svetosavski zavjet, to je novi zavjet pod svjedočem ličnošću Svetoga Sava. I ništa drugo tu nema. Sve to, pazite, i krsne slave, i svi naši običaji. Ne, pazite, to je samo, i pazite, krsne slave, mi smo vidjeli, čim se odreknemo Svetoga Save kao episkop, kao svetitelj, kao arhijere, kao monaka, kao podvižnika, kao svetogorca, nama krsna slava ispadne na sud ili na osud. I danas imate redom ljude koji se obijaju na svoju krsnu slavu, koji je zove potpuno van crkve, na time bukvalno skrnavajući svetim, opijaju se, svašta pričaju, i psuju, i hule, i piju. Imate redom, zaista redom, to je bukvalno pravilo, da ne govorimo o preljedanju s kojim je krsna slava danas tijesno vezana. Znači, krsna slava preljedanju. I to, pazite, i to takvo preljedanje, recimo na Svetoga Nikolu, što nam reče jedan otac, i to, pazite, sveštenik, i to svešteno monak, onako u duhu smirenja, ove godine na Svetog Nikolu kaže, slava Bogu, kaže, uspio sam na Svetoga Nikolu da se ne prejede. Vidite, doći kod nekog, jer to smo imali blagost da smo otišli kod nekih naših prijatelja, slava Bogu, u crkvi vaspitani, koji su imali dovoljno obzir da nas ništa ne ponude, iako smo došli kod njih na slavu. Slava Bogu, dao je Bog, bilo je svega na trpezi, ali bili smo prije toga i počastili se kod jednih i kod drugih i došli smo tu da ih podržimo, jer to je mladi bračni par i počeli su da nose krst zajedno u novim uslovima i tako da ih malo podržimo. I ništa, naravno, eto, nismo kusili, ali nisu ni nudili, znate. I on kaže, slava Bogu, jer, znate, kod nekih to ne može tako da prođe. Jesi li jeo ili nisi, to njih ne interesuje. Sad ćeš da jedeš. I to iz početka. Jer to je slava, pazite. Ako ne bi jeo, ti bi uvrijedio njega, uvrijedio bi slavu, svetinju. A ko je svetinj Nikola? Je li bio kauđer, je li bio bezbol igrač, je li bio futbaler, radnisa? To je potpuno nevažno. Važno je da danas je Sveti Nikola, je to moja slava i da smo spremili da jedemo. Jesam li bio na liturgiji, posljedni, neposljedni, jesam li u blodu, razvratu, preljubi, u šta vjerujem, u šta dajem život, to je potpuno nevažno. E tako je, brati i sestre, deformacija i tekako ima u našem radu. Tako da, krsna slava nije zavjet, znate. Jer ako se otrgne od liturgije, odnosno od novog zavjeta, ona nema nikakvog smisla. I krsna slava je svaki narodni običaj koji je potekao iz crkve, tačnije svete liturgije, on gubi smisla. Isto to važi i za patnik. Znate, kako mi tužno izgledamo pred očima naših svetih predaka. Šta mi radimo sa patnikom? Znate, to je tužno, nego aj sad da se ne zadržavamo mnogo na svim tim stvarima, bilo bi toga mnogo da se dotakne i kaže, nego eto da se vratimo i da, što kaže, i zaokružimo, da prepoznamo Svetoga Savu, braće i sestre, kao našeg svetitelja i našeg prosvetitelja koji pripada našoj crkvi, koga je naša sveta crkva vaspitala kroz sveto monaštvo, kroz svetu goru i sve ono što svetogorsko monaštvo podrazumijeva, da sad ne ulazimo tu tajno i u dubinu svetogorskog monaštva i uopšte pravoslavnog monaštva, ali vrlo važno da ga odredimo i prepoznamo kao monaha svetogorca i moramo ponovno naglasiti savršenog svetogorca. Nije baš ima svetogoraca i svaki je slava Bogu. Dobar, ali Sveti Sava je savršeni svetogorac, brati i sest. I to je uzor svetogorcima do dana današnjeg. Pri tome, kratko samo da naglasim, uopšte nismo govorili o jednom vrlo važnom, da kažem, segmentu njegove ličnosti, a to je njegov odnos prema svetoj zemlji, svetom Jerusalimu, prema svetom Sinaju i svetoj Palestini i uopšte prema svetim mjestima. To je jedna posebna cijelina, njegov posebni odnos. I baš je iz ovoga grada, iz Budve, kao da je htio da nam ukaže gdje treba da gredimo i ka čemu srce i umove dokrećemo. Znači, naša linija, braći i sestre, Jerusalim, Sinaj, Palestina, Sveta Gora i Carstvo Nebesko. To je ono na što je nas Sveti Sava pozvao i prije svega svojim primjerom, svojom ličnošću, svojim interesovanjem. Vrlo je važno da znamo šta je njega interesovalo, znate, koja mjesta, gdje je on išao, gdje je on putovao i to ono vrijeme, šta je on obilazio, koji ljudi su njega učili, znate, to sve možemo, nije to teško, treba malo se zainteresovati, a vjerujemo da treba biti zainteresovan zbog našeg spasenja, ko je njega učio, šta ga je učio, koje su lekcije učene u to vrijeme i šta ga je napravilo takvim čovjekom, takvim svetiteljem. Šta i ko i na koji način. I doći ćemo do odgovora. Crkva, braći i sestre, pravoslavna crkva, pravoslavno monaštvo, svetogorsko monaštvo, što znači sveta liturgija, crkveno predanje, sveto predanje, apostolsko predanje, riječ Božja, volja Božja, evanđelski podvig, evanđelske vrovine, evanđelski post, evanđelska molitva, svete tajne, krštenje, miropomazanje, ispovijes, naravno, sveto pričešće. To je Sveti Sava. Mi van toga nema šta da razgovaramo o Svetom Savi. A nema potrebu da razgovaramo, braći i sestre. To je samo gubljenje vremena. I u školi, znate, govoriti o Svetom Savi, pa u redu, ali ako već hoćemo, dajmo onda djecu na liturgiji. Znate, jer ne možemo mi Svetog Savu da vučemo tamo gdje hoćemo. Nismo mi da njega vučemo. I nismo mi da njega učimo. Nego treba da budemo zadovoljni što takvog učitelja imamo. Pa jedno smo ga, to znate valjda svi, jedno smo ga dobili njegove svete moši. Sveti Arsenije Bogu molio dan noć da dođemo do njegovih moštiju. Na jedvite jade smo ih dobili, braći Isus. Te ih prenje smo milošli. Nešli te vidi dalje, ko će da dati otku sveti? Ne pošli njega samo naš narod, nego svi pravoslavni narodi. U Rusiji, u Grčkoj, ma nema, evo bili smo manastir u Zogrefu, bugarski manastir na Svetoj Gori, pa Sveti Sava i Simeon u oltarskoj apsidi, pitamo ovog oca Jovana, pa vidimo tu su Sveti Sava i Simeon, a on se osmih pa kaže, a veliki svetitelji, ne možda ih ne oslikaš. Znate? Izvazimo je mjesto, da počne se mjesto, bez obzira da je u pitanju grčki, ruski hram. Sada ne govorimo o proročanstvu Svetoga Save, toliko toga ne mogu da se kaže, znate, o Svetom Savi. Zaista, mnogo toga nije rečeno, a mnogo toga bi trebalo da se kaže, jer lično Svetoga Save, svojim magnetom, braći se, svojom harizmom, ona bi pokupila važnje našeg naroda, prije svega naše omladine. Jer naša omladina bez Svetoga Save ljudca za idolim i klanja se čovjeku, znate. Mi se, klanjući Svetom Savi, ne klanjamo čovjeku, nego se klanjamo Bogu u njemu. Klanjamo se njegovoj svetoj vrlini, klanjamo se njegovoj svetoj žrtvi, njegovim svetim riječima, poukama, kroz koje nas on ne vodi sebe, nego vodi nas Gospod. I nije on prosvetitelj da nas prosvećuje, da kažemo, svojom pameću, nego kroz svoj um, kroz svoje srce on emituje Božju svjetlost, Božju riječ, Božju volju, Božju silu, kao što su sveti apostoli radili. Proslavljaju ime Hristovo, ime Boga čovjeka. Naravno, proslavljamo uvijek sa Otcem i Duhom Svetim, jer tu bi bilo onako precizan i zahtjevan da se vjera onako temelji na dogmatima naše svete pravoslavne vjere. I tu smo, braći i sestre, mnogo raslavljeni i zbog toga nam je Sveti Sava vrlo važan da nas vrati. Ako hoćemo da budemo pravoslavni na ovim prostorima gdje nije lako biti pravoslavni, braći i sestre, znate, nije lako, vjerujte. nije lako i čovjek treba da bude zaista vođen rukom svetitelja da bi mogao da opstane. Jer samo svetitelj na ovim prostorima mogu da ga drže. Zato u nekim drugim, da kažemo, bolje uređenim ambijentima narod može da vode i, da kažemo, učitelji, da kažemo, manjeg uslova, manjeg kalibra. A na ovim prostorima mora biti svetitelj, znate. Svetitelj, snažna ličnost. Ravno apostolna ličnost. I zbog toga je kult Svetoga Save mnogo važan. Jer ako je živ, ako postoji, mi ćemo biti pravoslavni. A kao pravoslavni i Hristovi, a kao Hristovi i Oca Nebeskoga, Djeca i Duhom Svetim pokretani, osvećivani i spasavani. Eto, neka bi Bog dao da Sveti Sava bude što bliži svima nama i da se njegov sveti pastirski glas i zvuk njegovog pastirskog kavala čuje u našim srcima i da u njemu prepoznamo ne zvuk čovjeka, nego zvuk i zov samog Gospoda Isusa Hrista, koji nas sa Ocem, a Duhom Svetim poziva kroz svog pastira Svetoga Sava. Amin Bože, daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Svetogorac Sava, monaha pohvala, koje je održao u nedjelju 30. januara u manastiru Podmajine.